Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 11-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqub atrofidagi shov-shuvlar.
Reportajlaring yaramaydi. Bu sizga trollibal emas.
Bahrom Yoqub suratga olgan Zirabcha filmi taqdiri nima bo'ldi?
Bizni sohada mana shunaqangi shantajlar juda ko'p.
18-gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18-ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. O'zbekistonda biometrik pasportlarni berish jarayoni boshlandi.
Biopasport, shu oddiy pasport, faqat mikrochip bo'ladi.
Putin iqtidorining 10 yildan chiqqan saboqlar, mintaqa va xalqaro lavhalar bilan birga bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizga xabarlarni taqdim qilamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Tolibon jangarilari Kobul shimolidagi Lagor mintaqasi hokimining qarorgohiga hujum qildi. Kamida 3 nafar afg'on politsiyachisi va tinch aholi vakillaridan 2 odam halok bo'lgan. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. AQSh davlat departamentining martabali rasmiylaridan birining ushbu hafta Belarusga tashrif buyurishi kutilmoqda. Politsiyadan qochishga uringan o'spirinning o'limi Fransiyada tartibsizliklarni keltirib chiqardi. Endi tafsilotlar. Tolibon jangarilari Kobul shimolidagi Lagar mintaqasi hokimining qarorgohiga hujum qilgan, hamda 3 nafar afg'on politsiyachisi va tinch aholi vakillaridan 2 odamning halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Ushbu hujum Afg'onistonda saylovlarga 10 kun qolgan va mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytda ro'y berdi. Afg'onistonda 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Tolibon jangarilari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ancha ortgan. Iroq shimolida va poytaxt Bag'dodda ro'y bergan portlashlar oqibatida kamida 40 odam halok bo'lgan, 10 lab odam jarohatlangan. Iroq shimolidagi Mosul shahrida ichiga bomba joylangan 2 mashina ketma-ket portlatildi. Poytaxt Bag'dodda esa odamlar ishga ketayotgan mahal 2 bomba portladi. Aksar aholisi shialardan iborat Al-Xazna shaharchasidagi portlashlar esa kamida 23 odam hayotini olib ketdi. Dushanba kuni Iroq milliy armiyasi qo'mondonligi vakillari oldida chiqish qilgan Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki mamlakatda vaziyatni izdan chiqarishga urinishlar bo'lib yotganini tasdiqladi. Ular Iroqning nobarqaror davlat ekani borasidagi tasavvurni shakllantirish uchun bor kuchi bilan tirishmoqda. Sodir etilgan bir qator vahshiy hujumlar guvohi bo'lyapmiz. Lekin sizning yordamingiz va kuchli irodangiz bilan bunday yashirin guruhlarni yo'q qilish, ularning mamlakatimizga hujumlari oldini olishga qodirmiz, deya ta'kidladi Nuri al-Maliki. Iron hukumati mamlakat yadroviy dasturi yuzasidan yangi muzokaralar boshlash borasida qilinayotgan xalqaro bosimni qabul qilmasligini ma'lum qildi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya yadroviy dastur borasida muzokaralar boshlash uchun Ironga sentyabrgacha muhlat bergan edi. Bugun Tehronda jurnalistlar bilan uchrashgan Iron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy rasmiy Tehron yangi muzokaralar boshlashga qarshi emasligini, biroq Iron qudratli davlatlarning bosim o'tkazishga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Albatta, Qo'shma Shtatlar Tehron hukumatini aks manfaat larni himoya etuvchi diplomatlarning bir hafta oldin Ironda hibs etilgan 3 nafar amerikalik yoniga kirishiga izin berishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti vakili Robert Woodning bildirishicha, Iron hukumati Shvetsariyalik diplomatlarning hibs etilgan amerikaliklarni ziyorat etishga ruxsat bermagan. AQSh Iron bilan diplomatik munosabatlarga ega emas, shu bois Tehrondagi Shvetsariya elchixonasi AQSh manfaatlarini himoya qiladi. Iron 3 nafar amerikalik sayyohni o'tgan hafta qo'lga olgan va Iron-Iroq chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ularni ayblagan edi. Tehron hukumatining iddao qilishicha hibs etilgan jurnalistlardir va ular Ironga noqonuniy yo'llar bilan kirib olishga uringanlar. Aziz tinglovchi, demak, xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Aytadiki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deydi. Men buyuk davlatga ishonmayman demoqchiman-da. Men misol uchun sabab o'sha O'zbekiston mustaqillik bo'lgan payti hozir hurmatli prezidentimiz prezident bo'lib bo'lgan paytda ham Muhammad Salomni birinchi marta ovoz qo'ydiku, o'zini ovozini qo'ydiku, o'shandan oldindan ham misol uchun prezident bu prezidentga ishonmaychi edimda. Yaqinga eng oddiygina misol uchun endi man shahar sabzga turaman Qashqadaryo viloyatida, endi man bir bo'lam Rossiya ketida molini sotib nima qilib bitta mol ikkita molni sotib ketdida bitta molini ham pulini ishlamadida 58-yil man qator bo'lam qiynalaqan narsa bilan ko'zi ko'rib qoldida. Yana bittasi bittasidan xat keldi, olib kelinglar, man bala nimasi yo'q mazasi yo'q deb o'sha ham o'lib ketdi o'sha yoqqa, qabrini ham qayga ko'milgan nima qilgan bilmaydi.
Shahrizablik tinglovchimizning fikrlari edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin.
Bizga yozadilar.
Demak, o'quvchilarimizdan internet sahifamizga kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. O'zini Aziza deb tanitgan tinglovchimiz Ozodlikni tyomni qilib eshitamiz maqolasiga shunday izoh qoldirgan. Ha, xalqni davlat qancha dunyo xabarlaridan to'smasin, xalq bularni bilishga intiladi. Bu tabiiy misol, bir bolaga ota-onasi "Bolam, uni qilma, buni ko'rma" desa hamki, bolani shunga bo'lgan qiziqishi yana ham ortadi va shu ishni qilgisi, shuni bilgisi keladi deb yozgan o'zini Aziza deb tanishgan tanishtirgan o'quvchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay prezidentlikka nomzodlar orasida eng ko'p aholi qo'llab-quvvatlovga ega ekan. Amerikaning Glevium Associates ijtimoiy so'rov markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, markaziy demak, Karzay mamlakatda o'tkazilajak saylovda ovoz berishda qatnashishi mumkin saylovchilarning 45% qo'llab-quvvatlovini qozonishi mumkin ekan. Ikkinchi o'rinda Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo so'rov natijalari sobiq vazir uchun saylovchilarning 25% ovoz berishi ehtimolini ko'rsatmoqda. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari 20 avgust kuniga belgilangan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar kelasi haftaga belgilangan saylovlarni xavf ostiga qo'ymoqda. Tojikistonda O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. G'arb ommaviy axborot vositalarining Tojikiston ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qilishi, Shavkat Yusupov ismli jangari qo'lga olinish jarayonida militsiyaga qarata o't ochgan. Ro'y bergan otishma chog'ida Shavkat Yusupov xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. Joriy oy boshida ham Tojikiston xavfsizlik kuchlari O'zbekiston islomiy harakatining faollaridan biri o'ldirilganini e'lon qilgan edi. Dushanba kuni Parij yaqinidagi Banoli shaharchasida tartibsizliklar ro'y berdi. Politsiyadan qochishga uringan o'spirinning o'limi tartibsizliklarni keltirib chiqardi. Voqea guvohlariga ko'ra, 18 yoshli pizza tashuvchi hujjatlari tekshirilishidan qo'rqib, mototsiklda politsiyadan qochmoqchi bo'lgan. Politsiya mashinasi uni urib yuborishi natijasida o'spirin mototsikldan yiqilib hayotdan ko'z yumgan. Banolidagi ushbu voqea bilan bog'liq tartibsizliklarda 10,000 odam qatnashgan. Ular politsiya va o't o'chiruvchilarga yondiruvchi suyuqlik bilan to'lg'izilgan shisha idishlarni yig'itib, 29-ta avtomashinani yoqib yuborganlar. AQSh davlat departamentining martabali rasmiylaridan birining ushbu hafta Belarusga tashrif buyurishi kutilmoqda. Minskdagi AQSh elchixonasining bildirishicha, AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Filip Gordon juma kuni Belarus rasmiylari va muxolifat yetakchilari bilan Minskda uchrashadi. 2008-yil mart oyida AQSh elchisi Minskdan haydalgan edi. Filip Gordon ana shu mojaro ortidan Minskga safar qilayotgan AQShning ilk martabali rasmiysidir. Belarusda Lenin haykali qulab tushishi oqibatida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Lenin haykali uning ustiga ag'darilib ketgan. Ammo Belarus rasmiylari halok bo'lgan yigit mast holda haykal ustiga chiqib olgani va shuni natijasida haykalning qulab tushgani oqibatida u halok bo'lganini bildirdi. Yigit kasalxonaga olib ketilayotgan paytda yo'lda jon bergan. Demak, bugungi xabarlar: Taliban jangarlari Kobul shimolidagi lager mintaqasi hokimining qarorgohiga hujum qildi. Tojikistonda O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. Politsiyadan qochishga uringan o'spirinning o'limi Fransiyada tartibsizliklarni keltirib chiqardi. AQSh davlat departamentining martabali rasmiylaridan birining ushbu hafta Belarusga tashrif buyurishi kutilmoqda. Tinglovchi, shu va boshqa xabarlarni internetdagi sahifamizda o'qing: www.ozodlik.org.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizni internetdagi nashrimiz. Marhamat, tashrif buyuring. Demak, eshitayotganingiz xabarlar, maqolalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini eslatib qo'ysam. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov va u suratga olgan Ziratcha filmi atrofidagi shov-shuvlar. 18-gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18-ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. O'zbekistonda biometrik pasportlarni berish jarayoni boshlandi. Putin iqtidorining 10 yildan chiqqan saboqlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Eshitirishimizni O'zbekistondan olingan xabar va lavhalar bilan boshlasak, O'zbekistonda rejissyor Bahrom Yoqubovning Ziratcha filmining taqdimoti o'tkazildi, biroq film kinoprokatga chiqarilmadi. Ayrimlar bu holatni izohlar ekan, Ziratcha filmining namoyishi taqiqlandi degan xabarni ham tarqatdi. Shuningdek, bu borada turli xil taxminlar ilgari surilmoqda. Kimdir rejissyorning filmda bosh rolni ijro qilgan aktrisa bilan ishqiy munosabatlari aks etgan boshqa bir videorolikning aholi orasida tarqalib ketganini sabab qilib ko'rsatsa, boshqa birov esa Ziratcha filmi syujeti hukumatga yoqmagan degan fikrni ilgari suradi. Ayni mavzuni Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Xabarlarga ko'ra, 6-avgust kuni Ziratcha filmining taqdimoti o'tkazilgan. Biroq taqdimot marosimida filmda rol ijro qilgan aktyorlar va rejissyor Bahrom Yoqubovning o'zi ishtirok qilmagan. Yana xabarlarga ko'ra, taqdimot marosimi kuni o'tkazilishi lozim bo'lgan tantanali qism o'rniga tomoshabinlar uchun faqat Ziratcha filmi namoyish qilingan. Mahalliy internet nashrlarining yozishicha, shundan so'ng Ziratcha filmining mamlakat kinoteatrlaridagi namoyishi taqiqlab qo'yildi. Ozodlik manbalari ham kinoafishalarda Ziratcha filmi namoyishi haqidagi e'lonlar g'oyib bo'lgan haqida ma'lum qilishdi. O'zbek kino milliy agentligi xodimi Shuhrat Tursunovning bildirishicha, haqiqatan ham Ziratcha filmi kinoprokatga chiqarilmayapti.
Lekin prokatga chiqarishmadi. Premyerasini ham просто бесплатный показ qilib o'tkazishdi.
Lekin Shuhrat Tursunovga ko'ra, filmga O'zbek kino tomonidan taqiq qo'yilmagan.
Zapret bo'lmagan O'zbek kino milliy agentligi tomonidan. Kinoni bayram filmi o'zicha ekranda sinemat qilgan bo'lishi mumkin. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan unga davlat ruxsatnomasi berilgan. Prokatga namoyishlarga ruxsat etilgan. Bo'lmasa O'zbek kino bo'lmasam boshdan bosh unga davlat ruxsatnomasini bermagan bo'lardi. Agar O'zbek kino zapret qilgan bo'lganda.
Biz Bayram film studiyasi bilan ham, rejissyor Bahrom Yoqubov bilan ham bog'lana olmadik. Aksar internet saytlari ushbu film namoyishi taqiqlanishiga rejissyor Bahrom Yoqubov bilan filmda bosh rolni ijro qilgan aktrisa Diana Yagafarovaning intim hayoti aks etgan video tasvirining aholi orasida tarqalib ketishini sabab tarzida keltirishmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, keyingi kunlarda ushbu video tasviri aholi orasida rosa shov-shuvga sabab bo'lyapti.
Keyingi kunlarda o'sha rejissyor Bahrom Yoqubovni haliga hozir film deb aytilyapti, lekin aslida men o'zim ko'rdim film emas, u anaqadir bir behayo lavhalar, u nima uchun nima maqsadda olinganligi ham hatto hozir qorong'i. Bir qancha ommaviy axborot vositalarida chiqib ketdi, undan tashqari odamlar mana telefonlarda, hatto shundoq Toshkentda yursangiz, hamma masalan avtobus yo transportlarda, jamoat nimalarda shu haqida gaplashishyapti. Hatto obliklarda ham shunaqangi gaplar bor. Birinchidan o'sha behayolik masalan o'zbeklar hayotida masalan juda kamdan-kam kuzatiladigan hodisa bo'lsa, ikkinchidan o'sha Diana Yagafarova bu o'sha super kelinchak degan nima bilan mashhur edi, roli bilan. Ya'ni o'zbeklarning super kelinchakligini iboli, xayoli, qanaqadir bir kelinchak timsolini yaratgan edi. Mana shundan keyin shu hodisalar bo'ldi.
O'zbekistonlik aktrisa Gulchehra Jamilovaga ko'ra, rejissyor bilan aktrisa o'rtasidagi intim lavhaning aholi orasida tarqatilishiga rejissyorlar orasidagi o'zaro raqobat sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Bizni sohada mana shunaqangi shantajlar juda ko'p. Shantaj qachon paydo bo'ladi? Qachonki professional darajada insonlar film oladigan bo'lsa shantaj bo'ladi.
Sayat.com internet saytining yozishicha, Ziratcha filmining kinoteatrlardan olib tashlanishiga sabab Bahrom Yoqubov va Diana Yagafarovalar o'rtasidagi intim lavha haqidagi video sabab emas, balki filmdagi Amerika bilan bog'liq dialog va vatan haqidagi salbiy so'zlar sabab bo'lgan. O'zbek kino milliy agentligi ekspertlar guruhi xodimi Mannob Qo'chqorovga ko'ra, Ziratcha filmi badiiy kengashda muvaffaqiyatli o'tgan.
Bu film hujjatni oldi. Так, талаплага, на общий экран он может быть допущен. mashinaqa formulirovka bilan qabul qilingan.
Ayrim muxolifat saytlarining xabar tarqatishicha, ayni paytda Bahrom Yaqubovga nisbatan ichki ishlar bo'limida jinoiy ish ochilgan. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Bahrom Yaqubov aktrisa bilan bo'lgan intim lavhani tasvirga olib tarqatishda ayblanmoqda.
Jinoiy ish ochilgani masalasi albatta O'zbekistonda rasmiy nimalar olish juda ham qiyin, lekin jinoyat ish ochilgani haqida bu yetarlicha masalan ma'lumotlar bor. Lekin aslida bunaqangi narsalar ommaviy axborot vositalarida chiqqanda odamlar o'rtasida shov-shuv bo'lib ketganda albatta jinoyat ishi qo'zg'atiladi, chunki O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksida bunga nisbatan jinoiy javobgarlik mavjud, ya'ni behayo narsalarni yozish, ishlash va tarqatish. U yerda adreslari ma'lum, shaxslar ma'lum. Shu nuqtai nazardan mana jamoatchilikni ortasida hozir o'sha Bahrom Yaqubovga ish qo'zg'atildi degan gaplarda jon bor.
Biz ushbu yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilganimizda ular ayni ma'lumotni tasdiqlashmadi, lekin inkor ham qilishmadi. Zirabcha filmi ijtimoiy drama janrida suratga olingan bo'lib, film byudjeti 50 million so'mni tashkil qilgan.
Bahrom Yaqubovning Zirabcha filmining taqdimoti Toshkentda o'tkazilgan, biroq film kinoprokatga chiqarilmagan. Ayni paytda, demak, o'zbekistonlik rejissyor Bahrom Yaqubovni Zirabcha filmidagi soundtrack deymiz, ya'ni qo'shiq parchalari YouTube portaliga ilib qo'yilgan. Demak, taqdir, savollarimga javob ber, deb kuylaydi Zirabcha filmi qahramonlari. Demak, eslatib o'tamiz, O'zbekistonda kinorejissyor Bahrom Yaqubovning Zirabcha filmining taqdimoti o'tkazildi, biroq film kinoprokatga chiqarilmadi. Bahrom Yaqubov 2009-yil kirib kelishi munosabati bilan O'zbekistonda demokratiya bo'lishini istayman deb Ozodlik radiosiga, demak, 31 dekabr o'tgan yilgi programmamizda intervyu bergan edi. Umuman Bahrom Yaqubov Ozodlik radiosini mana shu kino olami bilan bog'liq, san'at bilan bog'liq ko'pgina programmalarda qatnashib, o'zini O'zbekiston rejimiga nisbatan anchayin jiddiy tanqidiy fikrlarni aytib kelgan edi. Mana Gulchehra Jamilova ta'kidlaganidek, bu sohada shantaj, tuhmat degan narsalar bor ekan, buni ham hayotni bir bo'lagi deb qabul qilsak bo'ladi. Hozir eshitirishimizni taniqli shoir Rauf Parfini Londonda chiqarilgan, demak, ovozli diskidan olingan bir parchani eshitish bilan davom ettiramiz.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.
August 8 kuni O'zbekiston Respublikasining ikki vazirligi qabul qilgan bir qaror kuchga kirdi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari 26 iyun kuni imzolagan va Adliya vazirligi 29 iyul kuni qayddan o'tkazgan o'sha qaror yoshi 18ga to'lmaganlarning mehnatidan foydalanish taqiqlangan ishlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidadir. Mazkur hujjatni Sarvar Usmon o'rgandi.
Ikki vazirlik hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 12-sentyabrdagi qarorini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan. O'sha qaror esa O'zbekiston Respublikasi ratifikatsiya qilgan ishga qabul qilish uchun minimal yosh to'g'risidagi hamda bolalar mehnatining eng yomon shakllarini taqiqlash va ularga barham berish yuzasidan shoshilinch choralar ko'rish to'g'risidagi konvensiyalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror edi. Mavzu yuzasidan savollarimizga na Mehnat vazirligidan va na Sog'liqni saqlash vazirligidan javob beradigan odam topa oldik va masala tarixini mustaqil o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, 18 ga to'lmaganlar qilishi mumkin bo'lmagan ishlar ro'yxati birinchi marta tuzilayotgani yo'q. Bunday ro'yxat dastlab 1996-yilning mayida, so'ngra 2001-yilning iyunida tuzilgan, kuni kecha 8-avgustda kuchga kirgan ro'yxat avvalgisining yangilangani xolos. Demak, yangi gap emas. Shunday bo'lsa-da, aslida o'ta dolzarb gap. Qo'limizda 2001-yilgi hujjat, 8-avgust kuni kuchga kirgani ham avvalgisidan keskin farqlanmasa kerak. Ro'yxatni ko'zdan kechirar ekansiz, bu dunyoda kasbkor ham ko'p ekanda deb hayratga tushasiz. Tegirmon mashinisti, zanjir sinovchisi, sinovchi chilangar, urug'chi, sikuvchi, kaustifikator, junyuvchi, novvoy, holvapas va hokazo va hokazo. Aytilganlar ishlar. Bu ishlar uchun 18 ga to'lmaganlar yollanmasligi kerak. Xina va basma bo'yoqlarini qadoqlash bilan ham 18 ga to'lmaganlarning shug'ullanishini Mehnat va Sog'liqni saqlash vazirliklari taqiqlab qo'ygan. Umuman, ro'yxat juda katta. Faoliyat sohalarining o'zi 34 ta. Masalan, ro'yxatning 34-bandida 150 dan ziyod kasb-hunar nomi berilgan. Ro'yxatning 16-bandi sopol mahsulotlar ishlab chiqarish deb nomlangan. Bu banddan kulollik bilan bog'liq 28 xil ishga 18 ga to'lmaganlarni jalb etish mumkin emasligi ayon bo'ladi. Xo'sh, amalda qanday? Gap kulollarga kelib to'xtagan ekan, keling kulollar yurtidan, Farg'onaning Rishtonidan eshitaylik. Ismini aytmasligimizni so'ragan rishtonlik bilan mana bunday savol-javob qildik.
Bizda bunaqa yosh bolalar kulolchilik joylarida ishlashadi.
Yosh bolalar deganda 18 ga kirmaganlarni nazarda tutyapsizmi?
18 ga kirmagan, balog'at yoshiga yetmagan yigit va qizlarni nazarda tutyapman ekan.
Nima ishlar qilishadi?
Ular qizlari bo'lsa, kulollarni hali qoliplari bo'ladi, qoliplarni tashishadi.
Qoliplar qanchalik og'irlikda?
Piyalaniki bor, laganniki bor, kosaniki og'irligi har xil. Eng kami, misol, yarim kilo bo'lishi mumkin. Lekin bir kilolik chiqadigani ham bor. Agar katta laganlar bo'ladi-yu, ularniki bemalol bir kilo, daje ortiqroq ham chiqadi. Agar mingta qolib toshsa, bir tonna tashiydi bir kunda.
Yana qanaqa?
Endi o'g'illar hali loylarni pishitish bo'ladi, zuvala olish bo'ladi. Kimdir loyni pishitib, mushtemushte zuvalalarni tayyorlab turadi. Kimdir o'sha zuvalaga yuradi, keyin stomakda sal og'irroq nisbatan hali qizlarniki nisbatan og'irroq ishlarni o'g'illar qilishadi.
Gap yana 18 ga kirmaganlar haqida ketyapti-da?
Ha, gap 18 ga kirmagan haqida. Kattalari ular kattaroq ishlarni qilishadi. Bu kulolchilikda yo'q deganda bitta sexda 10-15 kishi ishlaydigan joy. Masalan, 15 kishi deganimizda 5tasi 18 dan katta yosh.
Qolgani esa 18 ga kirmaganlar, dedi rishtonlik. Suhbatdoshimiz aytgan ishlarni taqiqlangan ishlar ro'yxatiga solishtirdik. Ro'yxatda ularning bari bor. Taqiqlangan ishlar ro'yxatida 18 ga kirmagan bola bozorda arava sudramasin deyilmagan. Lekin ro'yxatning eng so'nggi qatorida umumiy qilib o'smirlar uchun belgilab qo'yilgan me'yorlardan ortiq yuklarni ko'tarish va jildirish bilan bog'liq ishlarning barchasi deb qo'yilgan. Sirdaryolik Hakimjon aka 18 ga kirmaganlarning ishlayotganlarini har qadamda ko'rish mumkin deydi.
Atrofimni masalan bozorlarda ko'raman. Bozordan boyog'idek arava sudraydi yosh bolalar, keyin yuk ko'taradi ko'pincha, do'konlarda yuk tushiradi, yuk ortadi.
Novoxonada non ham yopadimi yosh bolalar?
Non yopadi.
Ro'yxatning 25-bandida bevosita tandir oldida ishlaydigan novvoy deb yozib qo'yilgan. Demak, 18 yil kirmagan bolaning tandirga kirib chiqishi taqiqlangan. Bugungi lavhamizga 2 kishinigina jalb etish bilan cheklandik. Taqiqlangan ishlar bilan 18 yil kirmaganlar shug'ullanayotgani to'g'risida har bir o'zbekistonlik aytib berishi mumkin. Bas shunday ekan, unda nima keragi bor bunday ro'yxatning? Bu savolga oddiy sirdaryolikning javobini eshiting.
Ha, endi bu o'zini boyagi rivojlangan mamlakatlarning qatoridan qolmaslik uchun shunaqa qarorlar qabul qiladida aka.
Shunaqa qaror qabul qilib qo'ysa, rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilib qoladimi?
Endi shu bilmagan, o'qimagan odam endi O'zbekiston ham shuni qabul qildi deb o'ylaydi-da, endi ko'p odam bilmaydi-ku, endi kitobni ko'radi yoki kelganda tushuntiradi, mana shunaqa qaror qabul qilindi deb.
Boyadan beri hamma gapni aytdik-ku, 18 yil kirmaganlarning paxta terimida ishlatilishi to'g'risida indamadik. Bu ish ro'yxatning 28-bandida aniq tiniq qilib ta'kidlab qo'yilgan. Amaldachi, cho'zaymi gapni?
18 gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirishga tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyevga tayanib RIA Novosti agentligi xabar tarqatdi. Boshqarma boshlig'iga ko'ra, biometrik pasportlarning berilishi 2010-yil 1-yanvaridan boshlanadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutasaddi tashkilot vakillari biopasport berilishi tartib-qoidasi hali ishlab chiqilmaganini aytmoqda. Tafsilotlarni Nodiradan eshitamiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyevning RIA Novosti agentligiga aytishicha, O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi. 2010-yil 1-yanvaridan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011-yildan 2015-yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. Shu o'rinda Novosti agentligida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi so'zlaridan keltirilgan iqtibosni havola qilmoqchimiz. Respublika bo'ylab biometrik ma'lumotlarni yig'ish uchun qariyb 215 ta punkt ochish rejalashtirilmoqda. Bu punktlarda yig'ilgan ma'lumotlar Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personalizatsiya markaziga beriladi. Biometrik pasportlar shu markazda tayyorlanadi deya ma'lumot beradi RIA Novosti axborot agentligiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyev. 2010-yil yanvarga qadar esa 4 oygina vaqt qoldi. Xorijda yurgan millionlab o'zbekistonliklar agar 2010-yil yanvar oyidan pasportni yangisiga almashtirish boshlansa, manzil yiroq, hozirdanoq yo'l tadorigini ko'rish kerakmikin deya tashvish qilmoqda. Shu bois bu xabar ortidan tug'ilgan qator savollar, jumladan biopasportni olish tartibi, muddati, shuningdek bunday pasportning shakli, shamoyili va afzalligi haqidagi savollar bilan boshqarmaga bog'landik. Shaxsan Badriddin Shorixsiyevning o'zi bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi, ammo boshqarmaning o'zini tanishtirmagan vakili savollarimizga javoban, respublikada biometrik pasport berilishi haqida e'lon berilgani bilan hali uning tartib-qoidasi to'la ishlab chiqilmaganini aytdi.
Prezidentimizning farmonlari bor. 2010-yildan boshlab beriladi. 2011-yildan 2015-yilgacha qolgan hamma pasportlar almashtiriladi degan farmoni bor.
Endi birinchi bo'lib, masalan, xorijda yurganlar olsa, masalan, 2010-yilga ham ozgina qoldida. Ular nima qilish kerak? O'zbekistonga kelish kerakmi endi olish uchun?
Hozir qonun ishlab chiqiladi, tartibi qanaqa berilishi, davlat yurganlarga qanaqa berilish to'g'risidagi masalalar hozir o'sha qonun qoidalar, yo'l yo'riqlar ko'rib chiqqandan keyin to'g'risi ma'lumot beriladi.
Demak, hali tartib qoidasi ishlab chiqilmagan demak.
Qoidasi ishlab chiqilyapti hozir, keyin ma'lumot oladi.
O'zi qanaqa bo'ladi u biopasport degani?
Biopasport shu oddiy pasport, faqat mikrochip bo'ladi.
U yerga masalan hali barmoq izlari kiritilgan bo'ladi-da?
Asiga to'g'ri. Berilish tartibi ishlab chiqiladi, keyin olasiz ma'lumotni.
dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili. Demak, Ichki ishlar vazirligi mutasaddisining so'zlariga ko'ra, hali tegishli tartib-qoida ishlab chiqilmagan. Xuddi shuningdek, biometrik pasport tayyorlanadigan davlat personalizatsiya markazi ham endigina ta'sis etilgan. Bu haqda bizga axborot bergan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi xodimi, hali hech narsa tayyor emas, hammasi endi boshlanyapti dedi. Toshkent shahridagi pasport stolida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda biometrik pasport tizimiga o'tish haqidagi e'londan boshqa hech qanday ko'rsatma kelmaganini aytar ekan, bu pasport qay ko'rinishda bo'lishi haqida o'zi bilgan axborotni o'rtoqlashdi. Unga ko'ra, biopasportlar Xitoydan keltiriladigan texnologiya asosida tayyorlanadi. Maxsus guruh Xitoy tajribasini o'rganish uchun 10-avgust kuni safarga jo'nab ketgan.
Bugun kechqurun Xitoyga o'shanaqagi apparaturalarini qo'ldan kechirtiryapti. Bugun ketadi o'sha ekran apparaturalari. Ko'zlari bilan barmoqni kiritiladigan. Biopasportda hammasi
Toshkent shahridagi pasport stolida ishlaydigan o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri edi. Dunyoning aksar davlatlarida biometrik pasport oddiy pasport ichiga maxsus mikrochip joylashtirilgan shaklda tayyorlanmoqda. Mikrochip ichiga esa fuqaroning barmoq izlari, ikki o'lchamli fotosurati, shuningdek ism, familiyasi, fuqaroligi, tug'ilgan yili, pasport raqami va amal qilish muddati haqidagi ma'lumotlar joylashtiriladi. Ba'zi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda fuqaroning ko'z to'r pardasi tasviri va ovoz yozuvi ham kiritilmoqda. Zero biometrik pasportni tayyorlash texnologiyasi arzon emas, xususan Rossiyada biometrik pasport tizimiga o'tish jarayoni uchun hukumat kamida 30 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashi taxmin qilinmoqda. Jahon tajribasida biometrik pasport asosan xalqaro aeronavigatsiya xavfsizligini ko'zlab joriy etilgan. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin dunyoning 188 davlati xorij davlatlari vizasi va xorijga chiqish pasporti uchun shaxsni identifikatsiya qilishning asosiy texnologiyasi sifatida yuz biometriyasini tanladi. Biroq soxtalashtirish imkonsiz deb qaralgan biometrik ma'lumot va barmoq izlarini o'z ichiga olgan biometrik pasport xavfsizligi ham keyingi paytlarda shubha ostiga olinmoqda. Misol uchun, gollandiyalik olim Buyuk Britaniyada berilgan biometrik pasportni olib, uni terrorchi Usama bin Laden nomiga soxtalashtirdi hamda tekshiruv tizimi sifatida xalqaro aeroportlarga taqdim etilgan maxsus dastur kuriyaga topshirdi. Dastur soxta biometrik pasportni haqiqiy deb topdi. Shu bois O'zbekiston hukumati ham 2010 yildan boshlab joriy etishni ko'zlagan bu tizim hali yetarli darajada mukammallashtirilmagan tizim deb qaralmoqda va uni mukammallashtirish ustida olimlar ish olib bormoqda.
Demak, Nodira, O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirishga tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Maktabda geometriya degan dars o'tardik. Endi bu yer sathini o'lchamlari bilan bog'liq narsa edi. Ya'ni sath o'lchamlari, biometriya degani bir insonni o'lchamlari bo'lsa kerak, ko'z, barmoq va bu o'lchamlar endi O'zbekiston pasportida aks etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, biometrik pasportlarning berilishi 2010 yil 1 yanvardan boshlanadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Xorazmdan, suhbatdoshimiz 10 yildan beri o'g'liga tegishli yer uchastkasi boshqalar tomonidan egallab olinganidan nolidi. Suhbatdoshimiz asosiy gapga o'tar ekan, juda ko'p tashkilotlarga bundan ozodlikka murojaat qilishidan oldin juda ko'p tashkilotlarga ariza yozganini va bu arizalar besamar qolib ketayotganini aytganidan nolidi.
Ha, Abdulloh Sahar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men yo'ldoshim bo'lazmatman. Xorazmdan prezident nomiga Milliy xavfsizlik xizmati inoyatov nomiga ariza yo'llagan edim. Odamlarning javob keldi. Lekin hech bir ne yo'q. Kechkari shabr javob xat yo'q. Endi bu ne haqqında? Aytaveringman?
Gapiring.
Men shu 10 yildan beri o'g'lima bir joy o'rin olgan edimda 1999 yil noyabr oyining 25-inda 39 sonli qarorga asosan, lekin shunga bir qo'mishimiz o'zining yerini sotib bir qismini bizning bolaning uchastkasiga gaz oldi. Shu haqqında men shu osh qiluvdim. Sotning qarorlari bor menda, bir 4-5 sotning qarori bor. Bir qo'mishimiz Nataz 25 yil qamalgan odam, hech qanday tinglamaydi. Hokimiyatga bo'ysunmaydi, sotlardan tinglamaydi. Şimdi ben hem neyle arz kıldım 10 yıldan beri de. Hiç kim ana şu arz tınlagan bilen hiç kim cevabım kelip keser miydi? Hiç bir netice yok. Canımı ana şu hazır 300 kvadrat metre yerde oturup biz. 350 kvadrat metre yerde onlar iyiyle oturup 10 yıldan beri. Ben şuna neşe çağırımda bilmiyim ben bunu. Ana şunun için ben sizlerde şu azatlıkta şu malum kılın deyip ben sınavına şu telefon kullanıyordum şu hakkında.
Demek bizge Xorazmdan telefon qilgan suhbatdoshimiz 10 yildan beri o'g'liga tegishli yer uchastkasi boshqalar tomonidan egallab olinganidan nolidi. Bizga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni esa O'zbekistonning milliy manfaatlari xavotirga solmoqda.
Hozir Medvedev aytayotki, qattiq Rossiya fuqarosi bo'lsa, qattiq bo'lishidan qat'iy nazar biz uni himoya qilamiz deyapti. Endi qarang, hozir mana shunaqa gap chiqyapti. Oxirgi paytda mana shu O'zbekistonda yashayotgan ko'p fuqarolar ham Rossiya fuqaroligini olyapti bizga agar. Siz agar tasavvur qiling. Rossiya o'ziga hamma BDHda yurgan odamlarga o'zini fuqaroligini beraversa, ertaga kim boshqa davlatda tekshirsa, bizani fuqaroligimizni yonidan olamiz, boshqa narsa deb bir nimalar o'ylab topishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Bizga bir bildirib qo'yishimiz kerak-da. Hech nimadan ishni yo'q, shahar devorozasidan olib kelib qo'yursak, hech kimga demasa. Rossiya juda bir qiyakor siyosat yuritgan mamlakatda ixtiyor bo'lishimiz kerak. Kerak bo'lsa, mahallalardagi shu inson huquqlari himoyachilari bir guruh tashkilotida hattoki o'sha Rossiya elchixonasi yonida piket uyushtirishni tarafdori bo'lardim. O'zbekiston hukumati bu narsaga qarshi, bu narsaga norozi, bu narsaga hech qanaqa ehtiyoji yo'q, bu narsa davlat o'rtasidagi munosabatga putur qilishi mumkin, nimalarni ilgari surishimiz mumkin-da da'volarni. Endi mana qarang, O'zbekistonni ko'pgina yashayotgan shu odamlarga Rossiya fuqaroligini berib tashlayapti. Men o'zim pasportni istiyor dedim, o'zim shaxsiy ishim bo'yicha borganimda juda ko'p o'zbeklar, viloyatli vatandoshlarimdan Rossiya fuqaroligini bo'lib ajablandim. Masalan, bizna ochiqchasi o'sha yuz tuzilishi osiyolik bo'lgan shaxsga Rossiya fuqarosini deb juda ko'payib ketyapti. Bu bir tomondan yaxshi. Masalan, o'sha Rossiyada bo'lib o'zbeklarni butun dunyoga tarqalgani yaxshi. Lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. Agar u o'sha Rossiya fuqarosi O'zbekistonda o'sha fuqaroligi bo'lgan mamlakatda yashaydi, boshqa hududda bo'lsa, u o'sha mamlakat uchun xavf tug'diradi. Nima demoqchi? Masalan, O'zbekistonda bo'lgan Rossiya fuqarosi biz uchun xavf tug'diradi. Tushunasizmi? Mana Osetiyada ham xuddi mana shu narsa bo'ldi. O'shaning uchun bir qarag'adir O'zbekistonda faqat bir fuqaroligini beriladi, ikki fuqaro mumkin emas. Lekin hozir mana shu narsa ko'payib ketyapti. Bu yaxshilikka olib kelmaydi, Abdullaga.
Demak, Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni O'zbekistonning milliy manfaatlari xavotirga solmoqda. Ozodlikka telefon qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz esa O'zbekistonning kelajagi buyukligiga shubha bildiradi.
Yo'q, men aytadiki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deydi. Men buyuk davlatga ishonmayman demoqchiman-da. Men misol uchun sabab o'sha O'zbekiston mustaqillik bo'lgan paytda hozir ko'rmaslik prezidentimiz prezident bo'lgan paytda ham Muhammad Salomdan birinchi marta ovoz qo'ydiku, o'zini ovozini qo'ydiku.
Ha, eshitdim.
O'shandan oldindan ham misol uchun prezidentga ishonmaychi edimda. Yaqinga eng oddiygina misol uchun endi man shahar sabzga turaman, Qashqadaryo viloyatida. Endi man bir bo'lam Rossiya ketida molini sotib nima qilib, bitta mol ikkita molini sotib ketida bitta molini ham pulini ishlamadida 58 yil man qator bo'lam qiynaldi, haqqan hasobini ko'zi ko'rib qoldida. Yana bittasi xat keldi, olib kelinglar. Man bala nimasi yo'q, mazasi yo'qda, o'sha ham o'lib ketdi o'sha yoqqa. Qabrini ham qayga ko'milgan, nima qilgan hech kim bilmaydi. Undan keyin ham bir kishi o'ldi, ha, pul yig'ilishi olib keldi. Endi misol uchun yon qishlog'imdan ikki kishi o'lganda, endi oddiy bir qishloqdan to'rt kishi o'lgandan keyin O'zbekiston bo'yicha minglab qishloq, to'g'rimi? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Minglab qishloq, minglab yuzlab shahar. Endi bu millionlar tashkil qilmasa ham oddiygina endi urush payti bu daraja bo'lmagan demoqchimanda.
Shahrisabzlik tinglovchimiz fikrlari edi. Endi shuningdek bizga telefon qilayotganlarning ko'pchiligi aksariyati Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari, mardikorlar. Ular demak Ozodlik radiosini tinglab borishlarini va Ozodlik radiosini ular bilan birgalikda tinglayotgan yurtdoshlarini, qarindoshlari, yaqinlariga o'z salomlarini yo'llashni istashgan. Demak, biz ularni salomlarini ham sizlarga yo'llaymiz.
O'tgan yil noyabrda kelgandik Moskvaga.
Moskvada 8 yil ishlab, endi bu berversa keldim. Ishlari yaxshi, o'qib turibdi, tanishlarimizdan.
O'zbekistonga katta salom. Tanigan, tanimagan hammaga, oshna og'aynilarga, ko'kalarga, hammasiga katta dam, katta alangali salom.
O'zbekistonga omad hammaga, Ozodlik radiosiga.
Demak, bu Rossiyadagi mehnat muhojirlarini O'zbekistondagi yaqinlariga issiq salomlari edi. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil to'ldi. Rossiyadagi 10 yil avvalgi davr bilan bugungi kun nimasi bilan farq qiladi degan savol ham paydo bo'ladi. 10 yil avval Rossiya prezidenti Yeltsin o'lim yoqasida edi. Mamlakat iqtisodiyoti esa arang kun kechirayotgandi. Mintaqaviy rahbarlar ochiqdan-ochiq markaz siyosatiga bo'ysunmas, parlament esa qaror chiqarolmasdan boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. Bu vaziyatda 99-yilning 9-avgust kuni prezident Yeltsinning odmigina sobiq KGB zobiti Vladimir Putinni 8 oy ichida 5-chi bosh vazir lavozimiga tayinlashini hech kim sezmay qolgandi hatto. Kutilmaganda hokimiyatga kelgan bu odam keyinchalik Rossiyaning milliy lideri darajasiga ko'tarildi.
Prezident Boris Yeltsin 46 yoshli Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining sobiq rahbarini shunchaki bosh vazir lavozimiga tayinlamagan edi. U hech kimga ma'lum bo'lmagan Putinni o'zidan keyingi prezident sifatida ko'rishini jamoatchilikka bildirdi. Bosh vazir o'rnini Putinga bo'shatib bergan Sergey Stepashin prezident Yeltsin qarorini e'lon qilgan edi.
Utrom я был президента. Он подписал указ о моей отставке. Благодарил за хорошую работу.
Bugun ertalab prezident qabuliga kirdim va u meni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. U menga rahmat aytib, lavozimdan chetlashtirdi. Bosh vazir vazifasini Xavfsizlik kengashining kotibi va FSB direktori Vladimir Vladimirovich Putin bajaradigan bo'ldi. Menimcha u munosib va vijdonli odam. Men unga omad tilamoqchiman. Unga faqat omad kerak, boshqasi esa unda bor, dedi Stepashin. 10 yil o'tib Putin bosh vazir lavozimidan prezident darajasiga ko'tarildi va yana bosh vazir lavozimiga qaytdi. Kuch-qudratga to'lgan zamonaviy Rossiyada u o'zini o'zgarmas tarixiy rahbar sifatida namoyon eta boshladi. Ammo 1999-yilda Rossiya mutlaqo boshqa bir davlat edi. 16-avgust kuni Putin nomzodi parlamentda ovozga qo'yilganda uni qo'llab-quvvatlaganlar atigi 6% ga ko'pchilikni tashkil etgandi. Bugungi parlamentda Putinga 84 deputatning qarshi chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Boshida Putin o'ziga uncha ishonmasdi. Jurnalistlar bilan gaplashganda ko'zlarini yerga qaratib uyalib ham qo'yardi. Hokimiyat tepasiga kelgan Putin bir qator o'tkir muammolarga duch keldi. Iqtisodiyot tanazzul yoqasiga kelib qolgan o'sha davrda Rossiyaning davlat qarzlari kundan kunga oshib borayotgandi. Bir guruh chechen isyonchilari esa qo'shni Dog'istonga qarshi hujum boshlashgan edi. O'sha vaqtlari Rossiyada bir qator ko'p qavatli uylar portlatilgandi. Ana shunday hujumlarning so'nggisi Putin endigina ish boshlagan paytda sodir bo'ldi. Mudhish portlashlar oqibatida 300 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Bu portlashlar uchun kimdir chechen jangarilarini aybladi, yana kimdir mazkur amaliyotlar Chechenistonda ikkinchi urushni boshlash maqsadida Rossiya maxfiy xizmatlari tomonidan uyushtirilganini da'vo qildi. 1-oktyabr kuni Rossiya qo'shinlari yana Chechenistonga bostirib bordi. Aynan o'sha vaqtda mamlakat siyosiy elitasi yangi hukumatga qarshi chiqa boshladi. Bunday chiqishlarga bardosh bergan Putin qattiqqo'l rahbar sifatida tanila boshladi. Yeltsindan so'ng Putinga qanday meros qolgani borasida ko'pchilik tahlilchilar hamon tortishadilar. Yangi sovuq urush kitobining muallifi va Economy jurnalining Moskva byurosining sobiq rahbari Edvard Lukas fikricha, Putinning hokimiyatga kelishi o'sha davr Rossiya jamoatchiligining Yeltsin va markaziy hukumat zaifligidan charchab qolganini aks ettiradi.
There was a tremendous need for a new start and I think Putin capitalized on that.
Hamma ishni boshqatdan boshlashga juda kuchli zarurat paydo bo'lib qolgandi. Menimcha bu vaziyat Putinga qo'l keldi. U kamtar, tirishqoq va aftidan nima qilish kerakligini biladigan odamdek ko'rindi, deydi Edvard Lukas. Putin tarafdorlari o'sha davrda Rossiya davlatchiligi qulash arafasida bo'lganini aytishadi. Ularning fikricha mamlakat siyosati ustidan nazoratni qo'lga olgan oligarxlar avvalambor Boris Berezovskiy va Vladimir Gusinskiylarning tanobini tortib qo'yish kerak edi. Biroq Kreml muxoliflari aksincha 1999-yilda Rossiya iqtisodiy jonlanish davriga kirganini aytishadi. Siyosiy tahlilchi Dmitriy Oreshkinning fikricha aynan shu vaqtda Rossiyada demokratik tuzum va ochiq jamiyat asoslari ham yaratildi.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности,
КГБ-да тарбияланган Путин яхшилик торсдаги өз карашларга амал кылып, нефть нархларынын көтөрүлүшү туудурган имкониятларга таянып, өзүгө хос жапык моделин яратышка киришти. Давлат башкарууну иктисадий ва демократик жанланыш арафасында кабыл кылып алган Путин Россияны истикбалсыз Латин Америкасындагы давлатларга окшоган давлатка айландырды деди Орешкин. Putin tanqidchilaridan yana biri Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkovning yozishicha neft narxlari yuqori bo'lgan 8 yil davomida yig'ilgan ulkan zaxiralardan Kreml unumli foydalana olmadi. Ammo shubhasiz neft narxlarining yuqori bo'lgani Putin hokimiyatini jiddiy mustahkamladi.
The question that I always have is how would Putin look if he'd had Yeltsin's oil price?
Meni doimo bir savol qiziqtiradi. Yeltsin davridagi neft narxlari saqlanib qolganida Putinning holi ne kechardi? Va aksincha, Putin davridagi neft narxlari Yeltsin davrida ham bo'lganida Yeltsin nima qilgan bo'lardi deya o'z-o'ziga savol beradi Edward Lucas. Juda katta boylikni Putin Rossiya iqtisodiyotining barqaror o'sishi yo'lida ishlata olmagani rost. Livada tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ko'pchilik rossiyaliklar Putin davrida boylar va kambag'allar o'rtasidagi farqning ortganini aytishgan. Rossiyada Putin tarafdorlarining ko'pchiligi Kremlning matbuot ustidan to'liq nazoratni olgani bilan izohlansa ham ajab emas. Livada markazining tahlilchisi Boris Dubinning fikricha, ko'pchilik rossiyaliklar Putin ketsa mamlakatda bosh-boshdoqlik avj oladi deb qo'rqishini aytadi.
И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать.
Putinning nufuzi, uning e'tirof etilishi va uni qo'llab-quvvatlashga odamlarning tayyorligi mana shu g'oyaga asoslanadi. Putin davridagi propaganda va ommaviy axborot vositalari aynan shunday manzarani chizdi deydi tahlilchi. Dmitriy Oreshkin ham xuddi shunday fikrdaki, Putinning odamlar orasida qo'llab-quvvatlanishi uning o'zi yaratgan muhiti bilan bog'liqdir.
Reyting Putina отчасти рейтинг отчаяния.
Putinning reytingi bu umidsizlik reytingidir. Chunki boshqa ishonish mumkin bo'lgan odam qolmagandek. Biz institutlarga, sudlarga va saylovlarga ishonmaymiz. Bunday vaziyatda esa ijobiy umidlarni faqat bir shaxsga, Vladimir Vladimirovich Putinga yo'naltirish mumkin deydi Oreshkin.
В этой ситуации остается единственная фигура, на которой можно сконцентрировать позитивные надежды. Это Владимир Владимирович Путин.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Yuzingni ko'rsat, Xadija. Men senga aytayapman, yuzingni ko'rsat. Voy voy. Shundan hali turshayni o'zi o'qibdi-ku.
Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4-avgust kuni erta tongda vafot etdi. 75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov olamdan o'tgani xabari 4-avgust kuni O'zbekiston televideniyasida yoritilmadi. Ayni paytda o'zbek jamiyatining turli qatlam vakillari o'zlari sevgan san'atkorga vido so'zlarini ozodlikdan yo'llamoqdalar.
Ergash Karimov o'zbek xalqini juda bir sevimli qalbidan joy olgan, tilidan, dilidan joy olgan betakror san'atkor edi.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Butun mavjudotdan faqat kulish fazilatlari orqaligina ajralib turamiz. Bizni bevosita ana shu yuzimizga tabassum yurgiza olgan, bir tomoshabinni g'ashiga tegmaydigan, beixtiyor bir tomoshabinni diliga simpatiya yurgiza olgan san'atkor edi. Miniatyurada qisqa-qisqa miniatyuralarda o'sha Said Ahmadni Said Ahmad qilgan ham, qolaversa o'zini bevosita hissasini qo'shgan Sharob Boshbekovni, Albi Jamolni, boshqa qancha-qancha satira yozuvchilarni Ergash Rayimovni deylik. Mana shunday hajib yozuvchilarni bevosita xalqqa targ'ib qilishda ham o'zini mehnatini ayamadi. Qolaversa Ergash Karimov qilgan o'sha yozuvchilarni qalamlari bo'ladigan bo'lsa erishganmi ham ularni el orasiga manzur qilishga bevosita tarqatgan insonlardan bittasi edi. Erishgan juda popularli edi. Juda.
Ustad tek odamni g'ashiga tegmaydigan qilib hazil qilardi deb. Hozirgi hazillar ba'zan bachkana bo'lib ketyapti. Shuni maktabini saboqlari nima endi?
U bola u odam institut ko'rgan edi. Xalqni orqasida emas, xalqni o'zi bilan ergashtira oladigan Alloh bergan qudrati bor edi. Shuning uchun ham xalqni yaxshi ko'rgan. Xalq institutni bitirgan bilan hamma aktyor bo'lib ketolmaydi. Institutni bitirgan bilan hamma satirik bo'lib ketolmaydi. Bilasiz, satira bu zamonda qalam tebratish o'zi juda qiyin. Qolaversa, janrda ijod qilish ham juda qiyin.
Bugun hamma kollektiv yig'ildi. Teatrga o'tkazgandan keyin bugun hammamiz uchrashdik. Mana shunaqangi noxush xabar keldi hozir.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
O'sha Ergajondan kelyapti, Ergajondan kelyapti. Nima bo'ldi desam, mana shu olamdan o'tdi. Yo'q, qachon? Bugun dedi.
Bilarmidingiz Ergajon haqida ham nimalarni xotirlaysiz?
Ergajonni men juda yaxshi bilardim. Va uni xotinimdan bir ikkita unaqangi filmlarda ham qatnashganman Ro'zajonman. Uni вообще bu oilani men juda yaxshi bilaman. Juda ajoyib bir bola, ajoyib nima edi. Endi nima deysiz? Hayot ekan. Bu o'lim bizga meros ekan, shu meros ekan. Mana shu endi o'zi ham anchadan beri chiqmayda qo'ygan edi va shu o'zini haligi hol ahvoli yomon bo'lgan uchunmi shunaqa. Lekin uni qilgan ishlari, uni ijodi, o'zi o'ynagan rollari bu abadiy qoladi. Abadiy. Chunki bu Zolotoy fond, O'zbekistonning Zolotoy fondi bu. Mana shunday deb biling.
1974-yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Surat tagida komediya xonni kutayotgan Ergash voy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun komediya xonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan kulishadi.
Tayyormisiz, domlajon?
Tayyormisiz?
Tayyorman, demoqchiman.
Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering.
Lading?
Birinchi savolga javob bering.
Nikoning? Kimyoviy?
Shoshmang. Nikoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi?
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bu bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazillashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Juda ko'p uchrashganmiz. Doim quchoqlab, salomatlik, qalaysiz, bu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq. Juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda O'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. O'sha teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Ergash Karimov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ochorov, o'sha eski gvardiyamiz deymiz. O'sha ancha shanba, yakshanba kechki o'sha miniatyuralarni olib borgan televizorda. Har xil odamlarni o'ynagan, oddiy odamlarni, katta odamlarni, shunaqa askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan. Endi hayotda juda shunaqa tinchli odam bo'lgan, tinchli, ovozlari qattiq emas, juda yumshoq, juda yaxshi, juda nozik gaplari bo'lgan. Odamdan qarayib, shu olamdan o'tyapti shunaqa katta artistlarimiz, katta do'stlarimiz, Xudo rahmat qilsin.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi o'zingiz bilasiz, kino hozir juda og'ir paytlar kinoda. Hukumat pul bersa ham shu ko'p pullari xususiy kinostudiyaga berilyapti. Yo'lda shu arzon kinolarni qilib nimalarni chuqur fikr yo'q. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Shu teatrda o'ynamagan men eshitdim. Man shunaqa bilar o'sgan bolalar Ergashjonni boqib shunaqa sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi man oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir nimaqa boshqa bo'ldi. Man Ergashjon qalay salomatlik? Yaxshi, aka yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz nima bo'lyapti? Olamda nima bo'lyapti? Dedi man shunaqa. Og'ir payt, san'atga og'ir payt. Shuning nima deysiz? Ergashjon katta artist, xalq artisti. Satiraga juda katta usta bo'lgan Ergashjon. Bilmadim endi necha 60'dan oshgan?
75.
75 mi Ergash Karim? Aslida men o'yladim u mandan yosh, qarang. Xudo rahmat qilsin. Baribir katta artist. Endi kim biladi, endi hozir yoshlar sezmaydi qanaqa og'ir payt bo'lyapti mana shunaqa odamlarga, katta artistlarga. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi.
Ergash Karim ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiaturalar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakbarali Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz-da. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlar, keyin miniatura, kurashuv degan kinolarini hatto bir zavq bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlarnikida munosabatda bo'lgan. Turtki bo'lgan degan bo'ladi ularni. Katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorda ko'rishimiz.
Bu hayotda qanaqa odam edi bu odam?
Hayotda yaxshi odam edilar. Aytmayman, hayotda hech qachon bir katta bir boylikka, pul yig'ishga, mol dunyo yig'ishga qiziqqan inson bo'lmaganlar.
Qiziqchi Jakbarali Jo'rayev Ergash Karimovning oxirati obod bo'lishini tilab qoldi. Ergash Karimov hali tirik chog'ida ozodlik mikrofoniga o'zining san'at yo'li haqida gapirib bergan edi.
Buni endi bu yo'lda sababga o'zim sababchi bo'lganman. Shu san'atni juda yaxshi ko'radi. 53-chi, 52-chi yillarda bizni maktabimizga Jallaka degan maqomdan radio komitetdan odam kelib g'ichcha ichargan. Shu yerda shuni qo'lda o'qiganmiz, shuni qo'lda o'rganganmiz, shu g'ichcha ichishni. Shuni unaqasi quloqda qolgan shu musiqa desa juda bir o'zimizni tomlantirardik. O'zi mana uydagilar doktor bo'lishimni istashardi. Lekin men o'zim qonni juda yaxshi ko'rmasdim. Shunga kirganim yo'q. Keyin shu o'qishga kirdim. Navakam Gular, G'anakam Gular juda odamni havosini keltirardi. Shu odamlarga o'xshasam deb unaq qilardim. Shu yoshligimda Yusufjon Qizovdan duo olganman. Shu aktyor bo'laman san o'qishi niyatingga yetkin deb duo qilgan. Kulgu san'atiga xizmat qilamiz deb tasodifan shu unaqa yo'lga kirib, rol o'ynab yurib shu yo'lga kirib qoldik. Ro'zaxonda mana birga o'qiganmiz. Bir klassda, bir kursda.
Ergash Karimovning radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi edi bu. Ergash Karimov san'atkorning el orasida obro'li bir shaxs bo'lishi mumkinligi va u to'yma-to'y yurib, siqa bo'lmasdan ham kun kechirish mumkinligini o'z hayot tarzi bilan isbot qila oldi, deydi san'atkorning rafiqasi Ro'zaxon Karimova.
Ergash aka bir vaqtlar to'yga bir qiyiqcha pul ko'tarib kelgan odamlardan qo'rqib shpanelga kirib bekim olardilar. Kunimdan u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib qishin yozin dalada kezvi etikda kelardida kolxozdan. Pulni jamg'arib to'y qilaman, shu Ergashni olib kelaman deb kelardi. Miniaturada chiqqan Ergashni olib kelaman deb. Kunimdan poyla o'tirgandan keyin ergashak ham achinib, undan keyin chiqardilar. Chiqib aytadiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi Husayn Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda musiqachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb Husaynga jo'natib yubordi. Endi juda bir qo'ymasa, Husayn bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Lekin asosan o'sha Husaynga jo'natib yuborardi.
Bir oddiy insonga o'xshab yashash kerak. To'yga endi bormasin demayman, mayli borsin. Mana bugun to'yda ko'rsa, ertaga to'yda ko'rsa, ininga sahnaga chiqsa, effekt yo'qoladi. Endi san'atkor degandan keyin shu xalqqa xizmat qilishimiz kerak.
Ergash Karimov Shumbola 7-chi o'q filmlarida tragik rollarni ham o'ynagan edi deb eslaydi kinorejissyor Ali Hamrayev.
Men o'zim uni taklif qildim, aytdim, Ergashjon, shu doim siz mamnaqa kulgulik yu bu. Siz o'zingiz katta artist, qani bir, men Ali aka men epla olmayman dedim. Ergashjon, siz artistsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, men yordamlashaman aytdim. Keyin ja tesh vardi. Juda chiroyli o'ynab berdi. Juda yaxshi berdi. Haqiqiy, haqiqiyda.
Ergash Karimov uning so'nggi yillarida ham rol kutib yashadi, ammo uni taklif qilishmadi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Tragik, dramatik rollarni unga bermaganda.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr, omon bo'linglar azizlar.